Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a máme před sebou setkání, protože pozvání do studia přijal herec Ladislav Frej. Dobrý den.
Dobrý den.
A když jsem sliboval fanonci, že budeme mluvit kromě jiného i o psu baskervilském, nevěděl jsem, že náš host vezme tak doslova a přivede si sebou, no dáma by se asi urazila, protože jde o fenu středního knírače Ulianu, tedy Julču. Vy ji takhle vodíte úplně všude sebou i do studia?
No, že jste zmínil toho psa baskervilského. Julča v podstatě celý to CDčko natočila s náma, protože byla s Javorskýma se mnou ve studiu, ale byla strašně hodná a poslouchala, možná, že se i bála, protože byla potichu. No a je to pes, kterýho já sebou všude vodím, aby když prostě vyjdu z domu ráno a jsem celý den vlastně pryč, taky nemůžu nechat doma zavřenou, no tak jde se mnou. Do zkoušky v divadle, pak jde se mnou eventuálně do rádia, když to už je v režii, to už je na to zvyklá, tam mě poslouchá, režíruje mě a chodí se mnou na natáčení do televize a když ji nepřivedu na představení do divadla, tak kluci říkají, no a kde je Julča?
Já jsem to řekl i trošku z alibistických důvodů, kdyby náhodou třeba nějaký zvuk, tak aby to nevypadalo, že moderátor funí za tím, co host hovoří. Ale když už jsme se začali bavit třeba o tom rozhlasovém herectví, protože konec konců ten Sherlock Holmes, když to vyšlo na CDčku, tak je to práce s mikrofonem bez té vizuální části. Jak moc se liší od té divadelní nebo televizní práce?
No, já bych řekl, že pro mě aspoň, tak jak já to cítím, se nějak markantně neliší, a sice v tom punktu, že ta fantazie herecká de facto pracuje stejně jak na jevišti, tak v tom rádiu, a v rádiu ještě nad to bych řekl, musí fungovat tak na 150%, protože byv teda zbaven svý fyzi, svý tělesnosti, která taky hraje na tom jevišti a všechno zůstává jenom v tom hlase, který musí vlastně popsat, vykreslit a navodit atmosféru, prostě všechny pocity dát, pokud to režisér vyžaduje dát najevo, a to všecko teda jenom skrze hlas, ale mě ta rozhlasová práce strašně baví, protože ono to člověka hodně inspiruje v tom, aby si tu fantazii cvičil.
Ladislav Frej bude naším hostem až do 12. hodiny. Ladislav Frej je naším dnešním hostem v setkání. Povězte, kde jste si osvojil tak krásnou češtinu? Je to dár? Přichází to samo třeba s četbou?
Myslíte, že mám krásnou češtinu? Víte, já se totiž snažím nějak se rozpomínat ne na školní léta, ale třeba na svoje styky s různýma regionama u nás. A ku příkladu na Valašsku, odkud byla moje zesnulá žena, tak tam se mluví velice spisovně, až na to jako L a tyhle ty zvláštnosti, ty krajový, ty fonetiky, tak tam se mluví jinak velice spisovně a vůbec ve více regionech se mluví spisovně. A zajímavý je, že třeba člověk nakonec zjistí, že se Ostravákům předestíralo, že krátí, a najednou slyšíte mluvit v Praze a to není nic jiného než myslím, vím, a najednou, a slyšíte to i v písničkách, a to mě může čert vzít, když zpěvák zpívá a nevím, co bude s tím, a takhle, no tak nic, to je jenom na okraj, to, že jo, každý, ať si to srovná se svým vlastním svědomím. Tak já myslím, že jako u hlasového profesionála by to měl být předpoklad jeho projevu, a tím nechci říkat, že by to mělo být nějak šroubovaný, anebo neskuli snobský. Může mluvit i hovorovou češtinou, ale zásadně skloňuju vlastní jména, takže no, vám nebudu říkat pane Kroc, budu vám říkat pane Kroci, a to, co slyšíte dnes a denně a z čeho jsme si kdysi dělali legraci, protože to je takový byl vojenský zupácký žargon, že se prostě zásadně oslovovalo v prvním pádě. Tak to jenom zase takhle na
ale
okraj.
Víte, co je smutné, že bohužel už se to tak rozšířilo, že už je to vlastně přípustné podle jazykovědců, že už to není špatně, není to chyba. Takže obojí je možné, ale myslím si, že
to mi
přece jenom oslovení
omylem, to
pane Freji je lepší.
To je zločin. Stejně tak jako jsem slyšel nějaký návrhy, že snad by měly být, že by se mělo zavést jenom jedno i. No, tak to se připravíme teda v literatuře o rozpoznání, to je genderový útok, tohleto na mužský a ženský pohlaví.
Ale mnohým by se ulevilo, soudě alespoň podle mailu, který člověk denně dostává. Pojďme od češtiny zase zpátky k práci, když ona souvisí. Vy jste rodák z Brna. No. Po tolika letech vy jste samozřejmě pracovně putoval po mnoha regionech, ale zakotvil jste v Praze. Po tolika letech v hlavním městě můžete stále zůstávat brněnským patriotem? Lze to?
Já bych řekl, že svým způsobem ano. Mrzí mě, já jsem smutný, že zbrojovka teď pořád prohrává. A byl jsem naopak potěšený tím, když jsem při oslavách Cyrilometodějských, když jsem najednou uviděl moravský vlajky. Nejsem irredentista, to předesílám, ale vadí mě, že byly zrušeny zemské hranice, protože to je historická záležitost. Já nevím, ale markrabství moravský vždycky bylo jaksi léno následujícího, tedy následníka trůnu. A já mám jeden takový smutný argument k tomu, že ani Hitlerovi se nepodařilo protektorát udělat jinak, než že to bylo protektorát Böhmen und Mähren, a najednou ty zemské hranice zmizely, kraje se jaksi rozrostly, roztekly se nekontrolovaně tu tam, a dneska vlastně člověk neví, když jede Vysočinou, jestli ještě na Moravě nebo v Čechách. Já neříkám, že by to mělo nějaký podstatný vliv na můj život, ale je to jakási historická jakási historická zkušenost, která by v nás měla být živá, ta by neměla nějak uměle nebo nějakýma zásahama administrativníma prostě z nás zmizet. Takže jestli jste pochopil tady z toho mýho citového výlevu, že tak jsem patriot, tím způsobem ano.
A jaký vztah máte ke Slovensku a slovenštině?
No tak ten nejlepší, protože já jsem ta generace, která vyrůstala ve společném státě, a vůbec nám to nepřipadalo nenormální, nebo prostě to bylo cosi, co jsme brali jako samozřejmou věc. Čili bylo to i v tom, že jsme neustále slyšeli. V rádiu, v televizi jsme slyšeli vedle češtiny, slovenštinu. Do toho zákulisí jsem nikdy nepronikl, jakože se UV museli, když se rozhodovali o tom, tak tady tato funkce tu má Čech, tak tohle musí mít Slovák, ale jakási tam asi nějaká tenze tam existovala vždycky, která ale neplatí, pokud se dostanete do toho prostředí, pokud tam máte přátele, pokud tam pracujete a pokud máte vztah jak k těm lidem, tak k tomu jazyku. A slovenština je krásný jazyk a mě nedělá nejmenší potíže, když přijedu do Bratislavy, tak automaticky, aniž bych chtěl, tak prostě začnu mluvit slovensky.
Já se trošku rozstýchám, protože mám pocit, aby neměl strach, že asi nejsem tak dobrý v té slovenštině, že si z nich dělám legraci. Tak,
ne, to
já jsem se ptal ale proto, že vy jste vlastně teď Macbetha, který, ve kterém vás můžeme vidět na Pražském hradě, uváděli nejprve na hradě Bratislavském a to představení režíruje Ondřej Spišák. Ano. Jak moc se ve vašich uších, ve vaší duši liší překlad ten český od slovenského?
Myslíte Martina Hilského a pana Feldeka?
Ano.
No... Tak liší se tím, že prostě kluci hrají slovensky a já jim odpovídám česky. Ale nepovažuji to vůbec za nic nepřirozeného ani násilného, protože tak rozšířil se tenhle chválihodný pro mě zvyk, že se v těch inscenacích, že přichází k tomuto, jako bych řekl, dvojjazyčnému obsazování a je to ve prospěch věci. Já si myslím, že jak si český divák osvěží slovenštinu, tak si slovenský divák osvěží češtinu a na Slovensku se velice, tedy víc než v Čechách, se třeba vysílají český dabingy. Oni tvrdí, teda aniž bych chtěl hovořit o kvalitě českého dabingu, tak Slováci tvrdí, že ten český dabing, že se jim poslouchá líp. Mně zas nevadí slovenský jazyk. Já když chci se dívat na nějaký zajímavý film, který vysílá Jojka nebo nějak Markýza, tak si to pustím a nedělá mi nejmenší potíže se na to dívat. A naopak si říkám, tak tohle je bezvadný, jak je to obsazený. Jo, tohle hraje, u nás je to tenhle ten herec. A tak pro mě i z profesionálního hlediska je to trošku takový pohlazení po duši, je to vědomí toho, že neustále ty dva naše národy mají k sobě de facto nejblíž a neuznávám takový ty řeči, jako že mladí lidi, že přestávají rozumět slovensky, no tak dobře, jestli někdo neví, co je to bocián nebo ťava, anebo žůr, tak jsem se dozvěděl včera, co je to žůr. Ono je to vlastně francouzský slovo pod žůr, ale ve slovenštině se používá pro flám.
Mm-hmm. Mejdan.
Mejdan, ano. Mejdle, jak se říká.
Čím nebo kým je vlastně podle vás ten Macduff, kterého představujete v Macbethovi?
No, to je zajímavá postava. On jako na první pohled nebo na první přečtení, to už se mě ptala jedna paní, jestli jako když jsem, jak se mě hrála tato kladná postava. No, tak jednak teda protestuju proti tomu, aby byly postavy kvalifikované tak jako záporný a kladný. Ono to nikdy není přesně takhle. Vždycky člověk musí hledat jistou cestu. Jak to Julčo pocen?
Julče se zalíbil náš studiový koberec. Vypadá to, že jí voní.
Moc nám tady do toho funí. Pardon.
Jenom pro toho, kdo si pustil rozhlas, tak aby pochopil, tak to mluvíme o fence středního knírače, který přišel společně s Ladislavem Frejem.
Se mnou, protože já ji budu mít dneska celý den, tak aby nebyla sama doma. Až do večerního představení Hamleta od Macbetha, promiňte.
No tak teď jste skoro vyjmenoval možná všechny čtyři inscenace, ve kterých jste hrál.
Ne, v Hamletovi jsem nehrál. Hrál jsem v Otelovi, ale jako první inscenaci jsem dělal Lásky hru, Marnou lásky snahu, takhle, mls tomu říkáme zkrátko, Marná lásky snaha. Pak jsme hráli na hradě jedno představení, když jsem hostoval v divadle u Švandu, ve Švandově divadle, Bouři, už jsme taky se hráli na hradě, ale to bylo divadelní představení, to nebyla ta Bouře, která byla dělaná speciálně pro hrad. Pak jsem dělal v Otelovi Brabancia, no a teď teda v té slovensko-české inscenaci toho Macduffa. A ten Macduff je postava, bych řekl, dosti komplikovaná. Ono, ten Macbeth je jedna z nejkratších, neli nejkratší Shakespeareových her. A na tom malým prostoru, na těch výstupech, který mají přesně určenou mizanscénu, musí se tam na nich vyjádřit charakter té figury a my ho zastihujeme v momentě, kdy přijde budit krále král je zavražděn, on tomu nevěří, myslí si, že je to spiknutí, správně si to myslí, uprchne do Anglie, čili z něho se stane emigrant jakýsi, který posléze se vrátí proto, aby, ale to už bych asi prozrazoval moc, ale je v jednom dialogu s Malcolmem, což je následník trůnu oficiální, mluví velice, bych řekl, až z dnešního hlediska se tomu říká, oni jsou to ti, jak se jmenují, co se furt do něčeho montujou a radí politikům. Lobisté. Tak on je lobista za to, aby se stal Malcolm skotským králem. A nevybíravým způsobem to dělá.
Takže už to vlastně, nebo tyto lobbysty znal Shakespeare svým způsobem ve své době.
Jež, ten toho znal.
Ladislav Frey je naším hostem a právě o Macbethovi si budeme povídat i za chvíli. Povídáme si s Ladislavem Frejem v setkání Hosta do domu a zveme vás na Macbetha, na letní Shakespeareovské slavnosti, i když nevím, jestli vůbec ještě jsou lístky, tím spíš, že vy jste museli jedno vystoupení vlastně zrušit kvůli počasí.
No, to jsme šnajdrovali.
Co to znamená šnajdrovat?
to je, mně se ten výraz líbí, protože je teda jako pradávnej vlastně v hereckým řemesle. A to vzniklo tak, že když nějaká herecká společnost hrála na nějaký štaci a stalo se, že nemohli večer odehrát to představení a nehrálo se, no tak se sedělo někde v šatně nebo v zákulisí a opravovali se kostýmy, čili šilo se. Mm-hmm. Jo, krejčí německy je, víte to?
No, se Schneider.
Schneider, no. Takže se šnajdrovalo.
Tak já myslím, že to bylo podle nějakého Schneidera, který se ulejval. Tak ne. Tak bylo to, že se spravovali kostýmy, budu si to pamatovat. Vy jste šnajdrovali i v Bratislavě kvůli počasí.
No, tam jsme, to byl poloviční Schneider, my jsme tam rozehráli jedno představení a začalo pršet během představení a o pauze jsme museli teda poslat lidi domů, protože to už opravdu nešlo. Ono v tom dešti se strašně těžko hraje. My jsme měli smůlu třeba předloni. My jsme hráli Otela v Brně na Špilberku a tam je skvělý publikum, tam je vždycky plný to nádvoří, tam se vejde asi 1200 lidí. A my jsme ze 4 představení jsme odehráli jenom jedno, protože všechny, do všech představení nám začalo pršet. No a lidi sice si vzali deštníky a pláštěnky, ale když si někdo vezme pláštěnku s kapucí, tak neslyší nic, protože jak mu z toho začne bubnovat déšť, no tak prostě je zkouká na němej film.
Na Pražském hradě se Macbeth uvádí do 11. srpna, čili těch dní už není tolik. Budeme přát, aby počasí vyšlo, aby už jste nemuseli šnajdrovat.
No, doufejme.
Aby už žádné nebylo zrušeno, ale ono je to vlastně, nebo v čem je kouzlo podle vás, viděno tedy z toho jeviště, té otevřené scény?
No tam nějak působí, bych řekl, na obě strany, jak na hlediště, tak na jeviště, tam působí jedna, který genius loci, který na hradě tady u nás je velice silný, protože to prostředí je takový, no je to historický prostředí, který vlastně tomuhle žánru přímo nahrává a když se teda povede ten večer, a je krásně a svítí hvězdičky, vyjde měsíc a nelítá tam zrovna helikoptéra a ono už ani nám nevadí, když dole po nábřeží jezdí třeba houkačky nebo tam slyšíte silnou motorku. Takový ten neustálej jakoby hluk v dálce je slyšet a ono možná i to nějak dělá takovej, bych řekl, gerojš. To jako rozhlasák, víte, co je. A to prostředí je svým způsobem takový, že vtahuje lidi do toho děje, abych řekl, že daleko víc to vnímají, protože jsou si vědomi toho, že se dívají teda ve výjimečném prostředí, není to v uzavřeném divadelním prostoru, není to kukátkový jeviště, je to širokánský pódium, kde se ti herci různě pohybují, různě nastupují, já nevím, tu z vrchu, tu tamhle ze zahrady, tu z hlediště, a je to takový, no je to prostě živý a ten divák je toho přítomný a to mají diváci strašně rádi, když se děje něco neobvyklého na divadle. Jo, proto třeba má takovou popularitu to Krumlovský jeviště, že tam je to ještě umocněné tím, že se to hejbe, tady s těma lidma neotáčíme. Ale myslím si, že to k tomu hodně přispívá. To neobvyklý prostředí, když je krásný večer, tak ten krásný požitek z toho krásného večera.
A má pro vás stejně silnou atmosféru nebo stejného ducha i třeba ten Bratislavský hrad?
Tam je to trošku jiný. My jsme napřed hrávali uvnitř náměstí, teď byl Bratislavský hrad opravovaný, on už je teda zvenčí, je opravený, je nahozený, ale vevnitř je to rozkopaný, protože se tam dělají nějaký archeologický průzkumy, takže my hrajeme před západní fasádou a je tam zase takový nádvoří krásný, za náma je fasáda domu, nad tím svítí ten hrad a máme tam na okrech muškáty, což jsme si ale uvědomili až nedávno, když jsme se dívali takhle, takže tam tečou potoky krve a vraždíme a nad náma jsou ty krásné truhlíky s muškátama. No je to a bratislavské publikum je velice vděčný a chodili hodně na to představení, měli jsme plno každý večer, takže podle toho taky člověk usuzuje, že ty lidi mají o to zájem, že je to zajímá, že je to baví a že to mají rádi.
Přemýšlel jste někdy o tom, proč alžbětinský dramatik oslovuje ještě dnes středoevropana současníka, čím to je?
No, protože si myslím, že ta Shakespeareova poetika a vůbec jeho způsob myšlení už byl, jednak byl velice moderní. On v podstatě byl zakladatelem, abych tak řekl, anglického sonetu, který teda byl přebíraný z Itálie, ale on ho jako by ještě povýšil a uvedl do anglického prostředí a ty jeho dramata, i když se říká, že některý byli psaný na zakázku, jo, jako třeba Richard III, nebo teď mi nenapadá zrovna další příklad, tam z toho Richarda III. Udělal z růdu a z historie víme, že Richard III. Byl slušný člověk. No nic, ale ty jeho úvaha, ty myšlenky byly nadčasový. Když je skvělý autor a geniální, tak když poctivě popisuje nebo nastavuje zrcadlo své době, tak je to všeplatný. A člověk jako s údivem zjišťuje, že se de facto, co se týče politiky, co se týče lobismu, když už jsme na něj narazili, co se týče lidských vztahů, těch základních lidských vztahů, že se vlastně vůbec nic nezměnilo a že už ty alžbětinský době na tom přelomu 16. 17. století de facto ta společnost žila stejnýma problémy, jako žije ta dnešní společnost, akorát teda byla na jistým stupni, na jistý úrovni, že technicky to nezasahovalo až do těch výšin, jako je to dnes, ale já myslím, že od kromaňonského člověka jsme furt stejný.
Český rozhlas Dvě Praha vám nabízí setkání s hercem Ladislavem Frejem. Vzpomínáte si, kdy vás poprvé potkala myšlenka, že byste se měl věnovat herectví?
No, já jsem vlastně
Ten zvuk možná zase vysvětlíme. Pokud nás posloucháte od začátku, víte přesně, o co jde, ale pokud jste si pustili rozhlas teď, tak my tady nejsme sami. Našeho hosta doprovází střední knírečka, to se asi tak nedá říci, z fena středního knírače Julča. A teď tak se pustila do pití.
Já jsem de facto začínal u toho divadla velice brzo, protože jsem byl někdy v 5. třídě, když jeden můj kamarád řekl, že v brněnském Janáčkově opeře, že hledají kluky do dětského sboru, tak jsem tam přišel, no a už jsem tam uvíz a strašně se mě to zalíbilo a tak jsem de facto, já nevím, od těch 11 let už šlapal ty prkna divadelní, no, tak to bude.
A vy jste měl spády i do třeba muzikantské branže, chtěl jste, nebo hrál jste na housle?
Já jsem hrál na housle, to ano, ale...
Zpíval jste ve sboru?
Já jsem zpíval v dětském sboru, pak jsem zpíval, kde bylo potřeba, že jo, svýho času, když jsme byli s Jirkou Štědroněm ještě na škole, tak jsme zpívali spolu v divadle poezie, kde nám, když nám Petr zkoumal, napsal muziku na nějaký texty a nedělá mě problémy něco zaspívat, třeba já nevím, Donaha, tam je to hodně toho zpívání, takže tam kromě samostatného songu ještě máme zborový party. A když je potřeba zahrát na ty housle, no tak zase ve zkoušce orchestru taky něco ještě zafidlám. No, někdy z toho táj uši, ale...
A na JAMU jste se dostal bez problémů?
Na JAMU jsem dělal zkoušky na dvakrát. Já jsem ty první nedopadly pro mě dobře, protože já jsem šel dělat zkoušky a mi bylo 16 a půl roku tehdy. Tehdy se díky školním reformám soudruha profesora Nejedlýho, který neustále reformoval školství, tak já jsem z obecné školy přišel na Měšťanku, která se záhy změnila v devítiletku a ta devítiletka se hned na to změnila v osmiletku. Já jsem vychodil tady osmiletku a šel jsem na jedenáctiletku, takže mě bylo 16 a půl roku a maturoval jsem. No a to jsem věděl už, že chci to divadlo dělat, protože jsem ochotničil zuřivě už v té době, kdy jsem nemohl používat svýho dětského hlásku a tak jsem volil tedy tu variantu, že prostě půjdu na Janáčkovou akademii. No a oni se mnou ten první rok vyběhli a řekli mě, přijď příští rok, seš moc mladý. No tak příští rok jsem tam zlobil zas a to už mě vzali.
Jak to bylo s vojenskou službou? Absolvoval jste ji?
Neabsolvoval, já jsem tenkrát, tak starší pamětníci budou vědět, co to je modrá knížka, která byla k nezaplacení, ale já jsem hned ve svým prvním angažmá, který bylo ve Večerním Brně, jsem prodělal revmatickou horečku a potom jsem na to neustále dostával odklady. Pravda je, že jsem měl nějaký problémy s revmatismem, který následně na to se projevovaly, no a tak po různých odkladech a těchto věcech, ty vojenské administrativy nakonec, když jsem byl v Pardubicích, a to už mě bylo asi 25 let, když jsem byl v Pardubicích v angažmá, mě dali tu modrou knížku.
Vy jste potom absolvoval právě po Pardubicích ještě Státní divadlo v Ostravě a pak už jste zakotvil v Praze, to s tím, že od roku 1970.
Jedna.
Tehdy to bylo divadlo SK Neumana, ano. Dnes divadlo pod Palmovkou, ano. Městská divadla Pražská, divadlo na Vinohradech, tam jste dosud, ale asi se čtyřletou přestávku.
Mezi tím jsem odskočil si do Národního divadla, spáchal jsem tu mesalianci.
Jaký to byl odskok?
No, tak jednak tam v té době už byla moje žena, ale tak ne, že bych to dělal kvůli tomu, abych se cpal na jevišti, aby jsme tam byli spolu. Jsme spolu vlastně hráli jenom tak jednou nebo dvakrát na Národním divadle. Ale zase já jsem taková ta herecká generace poznamenaná jistým jistou dávkou romantismu nebo toho divadelního jakýhosi pomyslného ty hierarchie, která stoupala od těch oblastních scén až tedy k tomu Národnímu divadlu, který svýho času teda bylo metou českých herců. Čili když jsem dostal tu nabídku, tak jsem to akceptoval, který k veliké nevoli Jiřinky Jiráskové, která tenkrát byla ředitelkou souboru na Vinohradech. No, nicméně to Národní divadlo začalo dramaturgicky a i co se týče práce režisérů, kteří tam hostovali, se začalo jaksi posouvat určitým směrem, který mě nevoněl, abych to tak řekl.
Takže s pokorou jste se vrátil na Vinohrady. Odpustili vám tu nevěru?
Ano, odpustili, protože jednoho krásného dne mě ta sama Jiřinka zavolala, říkala, Láďo, nechceš se vrátit? A já jsem okamžitě řekl ano a šel jsem zpátky. A myslím, že jsem neprohl. Nebo prostě tím jsem si vyřešil spoustu věcí a myslím, že je to tak dobře. Člověk nemá až tak moc putovat. Já už jsem toho takhle navandroval po těch českých divadlech dost.
No teď už jste vlastně, pokud dobře počítám, 12. rokem zase zpátky v divadle na Vinohradech od roku 98, jestli se nepletu. Jo. V každém případě teď tam působíte ve dvou inscenacích Donaha, o té už jste mluvil, a Zkouška orchestru, o té vlastně také. Ano. Co se chystá dál, zkoušíte něco?
No teď bezprostředně po nástupu začneme dodělávat s režisérkou Deákovou Kafku v zámek a ten má mít premiéru v, teď nevím, jestli koncem října nebo začátkem listopadu, vidíte tam nějak Julčo.
Nikdo by nám prošel. My tady máme skleněné dveře ve studiu a evidentně se Julče nelíbí ten, kdo šel za dveřmi.
Potom začneme zkoušet Sirána s režisérem Morávkem. S tím jsem ještě nedělal, jsem na to velice zvědav. Mám tedy na tohle to vyhraněného režiséra. Nevím, no uvidíme.
Jaký jste herec, jste pokorný herec, který se podřizuje režisérovi, anebo spíš si prosazuje svůj pohled, názor, diskutuje?
No já diskutuji, já mám špatnou pověst, protože mě jedna taky hostující režisérka, která u nás dělala v divadle, řekla, když se jí ptal někdo z branže, jak to má obsazený a padlo tam moje jméno, tak ten na té druhé straně, teda ten mluvčí řekl, a to si užiješ. A ona mě to samozřejmě hned vyslepičila. No ne, já nejsem potížista, já nejsem kverulant, ale strašně rád o věcech přemýšlím a strašně rád se pídím po tom, abych věděl, proč dělám to, co dělám. Jinak se to divadlo podle mě, já jsem zvyklý, ne zvyklý, já jsem přesvědčený, že tak se to má dělat a já chci, pokud možno, o tom konání svým na tom jevišti chci vědět co nejvíc, abych mohl na tom jevišti existovat tak, aby to bylo smysluplný, aby to mělo nějakou odezvu v hledišti, ale hlavně, abych já věděl od v každém momentu, na kterým místě v té inscenaci jsem, co mě čeká, co mám za sebou, co na co navazuje, co má souvislosti s tím, protože začátek vždycky má souvislosti s koncem a po těchto těch věcech se pídím. A já nevím, možná, že někomu je to proti srsti, že chce režisér, takhle to bude a nenávidím v práci režisérskou, takže jednak když předehrává a když vám nutí určitou inscenaci, intonaci, to je prostě něco nepatřičného, protože on, tak by to zahrál on, tak ať si to hraje on, já to hraju tak, jak to budu hrát já to jinak neumím.
Ještě vám nikdo neřekl, tak si to zrežíruj sám.
No, to ne, ale mám jedno takové úsloví, ale to nemůžu říct, protože to je nepublikovatelný. No tak to je spíš to je taková žertovná poznámka. Určitě už někdy to padlo, ale nebo spíš z druhé strany zase tak si to pojď zahrát sám. Že jo, to je takový, mezi hercem a režisérem vždycky existuje takový nějaký pnutí, takový zdravý antagonismus by to měl být, který se projevuje v tom, že neustále si konfrontujou svoje názory a neustále hledají ten ideální tvar, který samozřejmě se nikdy nenajde, ale aby se blížili tomu vyznění té věci, aby tomu byli co nejblíž.
Zůstanu sám,
herec Ladislav Frej zůstává s námi v setkání, když za chvíličku už se budeme muset kvůli času loučit. Stihnete ještě během prázdnin nějaký výlet? Vy jste teď pracoval, předtím jste prodělával rekonvalescenci a za chvíli už vás čeká nová sezóna.
No, tak ještě mě něco zbývá, něco jsem ještě nasyslil z času, který mi zbývá, takže se vypravíme s mojí partnerkou do Itálie. Volili jsme proto tu Itálii, že vlastně jako pro nás je to nejblíž a jedu autem, takže ta cesta se dá lehce zvládnout, tak jsme si objednali, zbývá nám asi 10 dní, který chceme takhle prožít.
Natáčí se už třetí řada kriminálky Anděl.
Jo, třetí.
Vy jste na nějaký čas ze zdravotních důvodů musel vypadnout v uvozovkách. Teď se vracíte. Jak vás to baví, takovýhle styl práce?
Ale jo, to mě baví. My jsme, to víte, vždycky záleží na tom, jaká se sejde parta lidí, který dělají. A tady je bezvadný štáb, máme bezvadný režiséry, který se teda střídají, samozřejmě to nedělá jeden. A ta parta, která je tam, ta mordparta, no tak to jsou bezvadný kluci. Mám tam svýho šéfa, mám tam svýho žáka, protože Martin Stropnický je šéf, Taclík je můj žák bejvalej. A David Švehlík je syn mého kolegy Lojzi Švehlíka a kromě toho chodil s Kristýnou, s mojí dcerou, chodil do třídy, ještě když jsme bydleli v Motole. Takže my jsme taková sešlost lidí, který už se dlouhý léta znají, ale je to příjemný dělat s kolegy, s kterýma je vám dobře a který v nás působí, takže jste, no prostě jsem rád, když jdu na to natáčení.
A jste rád, že dvě ze tří vašich dětí, ostatně vaše manželka byla též herečkou, se věnují této profesi?
No, rád, bych řekl na jednu stranu, ano, rád jsem, ale na druhé straně to člověku přináší takový, samozřejmě taky trápení, který prožívám s nima jejich problémy, jejich starosti, jejich smutky a zklamání nebo jejich vůbec situaci životní.
Typoval bych vás spíš na kritického tatínka, nebo umíte být schovývavý, co se herectví týče?
No, já jsem kritický tatínek, ale přesto teda Kristýna pokaždý chce samozřejmě, já to chci taky, to je moje povinnost, i profesionální, i otcovská, chodit na její představení a říct, co si o tom myslím, eventuálně se snažit jí poradit. Já jsem ze začátku byl někdy až neomalený, to mě Věráš musela pokřikovat, abych po premiéře ji nechal, že byla hájena, že jo, protože to je vždycky to je takový vymknutý představení, nenormální premiéra. Premiéry nemám moc rád, protože je to, okolo toho je takový furor a spousta všelijakých nervů, který tomu je slouží. No takže samozřejmě vždycky řeknu, co si o tom myslím a co si myslím, že by měla udělat líp, co by měla zlepšit a na co se soustředit víc a co, na co se vykašlat a tak.
Je škoda, že ten čas tak rychle profrčel, protože těch otázek by byla ještě spousta. No, Ladislava Frey, doufám, že to není naše setkání poslední. Děkuji za váš čas, jenom připomenu, že našeho dnešního hosta můžete vidět už dnes večer a ještě večery příští do 11. srpna v nejvyšším průktabství Pražského hradu v rámci shakespearovských slavností jako Macduffa v Macbethovi. Tak ještě jednou děkuji za váš čas, děkuji i Julče, že to přečkala tu hodinku. Ať se vám daří a také ať se vydaří dovolená. To byl Ladislav Frey, mějte se
hezky. Tak já vám děkuji za pozvání, nashledanou.
Zítra budeme v pořadu, jak to vidí, mluvit s Denisou Novotnou o Sílance a v setkání bude naším hostem herec Josef Carda. Vladimír Kroc děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů. Nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.